Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Οι νέοι επιστήμονες εγκαταλείπουν διαρκώς την Ελλάδα. Τα καλύτερα μυαλά του τόπου αποχωρούν για το εξωτερικό. Τίτλοι που όλοι μας διαβάζουμε τα τελευταία χρόνια σε εφημερίδες και οθόνες τηλεοράσεων και υπολογιστών ή ακούμε στα ραδιόφωνα. Τίτλοι που φανερώνουν την πικρή πραγματικότητα αντικρούονται όμως με μια άλλη αλήθεια, αυτήν που θέλει στην Ελλάδα της κρίσης επιστήμονες να συνεχίζουν να πρωτοπορούν και να εντυπωσιάζουν. Τελευταίο τους επίτευγμα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός δορυφόρου από Έλληνες μηχανικούς, τεχνικούς και προγραμματιστές, ο οποίος στις 16 Μαρτίου ξεκινά το ταξίδι του για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Περισσότερα ακούμε στην συνομιλία μας με τον Βασίλη Κωστόπουλο, καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρων, εμπνευστή, συντονιστή και ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος UPSAT.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτήθηκε ένα πρόγραμμα το οποίο προέβλεπε την κατασκευή 50 δορυφόρων, μικροδορυφόρων, οι οποίοι θα μπουν σε τροχιά και θα μελετήσουν τη σύνθεση της κατώτερης θερμόσφαιρας, της στιβάδας εκείνης της ατμόσφαιρας που ξεκινάει από το 200 χιλιόμετρο και πάει μέχρι το 380. Το 200-280 λοιπόν είναι το αντικείμενο μελέτης των δορυφόρων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έβγαλε ένα διαγωνισμό στον οποίο μας ζήτησε όσοι ενδιαφέρονται ανά την Ιφίλιο να υποβάλουν προτάσεις. Υπευλήθησαν περίπου 80 προτάσεις και επελέγησαν 50 εξ αυτών για να κατασκευάσουν τους μικροδορυφόρους. Εμείς λοιπόν τα τελευταία 4 χρόνια σχεδόν, μιας και παραδώσαμε το 16, δουλεύουμε στην κατασκευή ενός μικροδορυφόρου, ο οποίος έχει διαστάσεις 10 εκατοστά επί 10 εκατοστά επί 20 εκατοστά. Είναι πραγματικά αυτό που λέμε μικροδορυφόρος. Και όταν λέμε ότι είναι ελληνικής κατασκευής, εννοούμε ότι τα πάντα στο δορυφόρο δεν αγοράστηκαν, αλλά κατασκευάστηκαν. Προφανώς ηλεκτρονικά κλπ. Στοιχεία αγοράστηκαν, αλλά η δομή του δορυφόρου, η οποία είναι αλουμίνιο και κόμποσιτς, οι μονάδες του ελέγχου, οι μονάδες της επικοινωνίας και οι μονάδες της ενέργειας, όλα αυτά κατασκευάστηκαν από εμάς στο Πανεπιστήμιο Πάτρας και στην τελευταία φάση του εγχειρήματος αυτού ζήτησαμε τη βοήθεια ενός εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος μας βοήθησε στο κομμάτι του integration. Ο εξωτερικός συνεργάτης αυτός είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που λέγεται Libra Space. Άρα λοιπόν ο μικροδορυφόρος είναι μια προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου κατάφερε και συντόνισε 4 εργαστήρια, ένα από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών και 3 από τα εργαστήρια των ηλεκτρολόγων, το εργαστήριο ρομποτικής και αυτοματισμού του κυρίου Τζε, το εργαστήριο ενέργειας του κυρίου Τατάκη και το εργαστήριο ηλεκτρονικών του κυρίου Καλίβα. Και όλοι εμείς ήμασταν εμπλεκόμενοι από την αρχή της προσπάθειας στο να κατασκευαστεί ο ελληνικός δορυφόρος. Είναι ένας δορυφόρος open source. Όλη η πληροφορία για την κατασκευή του είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο. Είναι ελληνικής κατασκευής και εκπαιδεύτηκαν πάρα πολλοί φοιτητές μας σε αυτή την κατεύθυνση. Να σας πω μονάχα ότι έχουν δοθεί 18 διπλωματικές και ολοκληρώθηκαν 2 διδακτορικές διατριβές πάνω στο δορυφόρο. Άρα έχει πάρα πολλά πρωτότυπα στοιχεία επίσης.
Πότε λοιπόν θα δούμε τον δορυφόρο αυτό να εκτοξεύεται στο διάστημα?
Ο δορυφόρος αυτός έχει παραδοθεί στην Anorak το καλοκαίρι και ήδη βρίσκεται στο Canaveral, όπου 16 Μαρτίου με τον Atlas V, τον πύραυλο που θα εκτοξευθεί από εκεί, για να μεταφέρει φορτίο στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θα εκτοξευθεί. Άρα 16 Μαρτίου θα γίνει εκτόξευση του δορυφόρου μας. Να σας πω, όχι με 50 ακόμα δορυφόρους, αλλά μόνο 28 από τις ομάδες που συμμετείχαν τελικά παρέδωσαν δορυφόρους.
Ποια είναι λοιπόν τα ωφέλη που αποκομίσατε εσείς και οι συνεργάτες σας από αυτή την εμπλοκή σας στο θέμα αυτό, την κατασκευή ενός ελληνικού δορυφόρου?
Καταρχήν, κύριε Καστελωρίου, να σας πω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, ειδικά σε θέματα υψηλής τεχνολογίας, να αποφασίσεις ότι αύριο το πρωί θες να κάνεις κάτι και να το κάνεις. Η ομάδα μας, η ομάδα του Πανεπιστημίου, εμπλέκεται στο χώρο του διαστήματος από το 2002. Ήδη έχουμε 3 επιτυχείς εκτοξεύσεις και ένα βραβείο Guinness με τον YES2, το Young Engineering Satellite, τον δορυφόρο, ο οποίος μπήκε σε τροχιά το 2007. Ένα χρόνο πριν μπήκε σε τροχιά ένας δεύτερος δορυφόρος, το οποίο είχαμε κατασκευάσει εμείς στη δομή και ο οποίος ανέπτυξε στο διάστημα αυτή την τεχνολογία του Space Sail, ενός μεγάλου πανιού, το οποίο θα χρησιμοποιείται για να βγάζει τους δορυφόρους από την τροχιά στο τέλος της ζωής τους και να μην υπάρχουν σκουπίδια στο διάστημα. Άρα αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι καταρχήν η εμπλοκή μας είναι μακροχρόνια και δεν μπορούσαμε. Αυτό που μας επέτρεψε όμως ο μικροδορυφόρος αυτός είναι να μπορέσουμε πρώτον να εκπαιδεύσουμε νέο κόσμο, να ξαναβάλουμε κάτι σε τροχιά, άρα να έχουμε πρόσβαση σε εκτοξεύσεις φορτίων από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, από τον οποίο θα εκτοξευτεί τελικά ο δορυφόρος μας. Μας επέτρεψαν να εκπαιδεύσουμε φοιτητές και μας επέτρεψαν να κάνουμε έρευνα στην περιοχή του διαστήματος. Άρα στην πραγματικότητα μας δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη της ομάδας μας και του Πανεπιστημίου στην περιοχή του διαστήματος.
Πώς μπορεί τώρα μια τέτοια τεχνογνωσία να βελτιώσει, αν θέλετε, την ζωή των Ελλήνων?
Λοιπόν,
αν μελλοντικά δηλαδή ασχοληθούμε με κάτι άλλο που να βοηθήσει τις τηλεπικοινωνίες στην πατρίδα, όλα αυτά.
Λοιπόν, να σας πω δύο πράγματα τα οποία είναι απόλυτα χειροπιαστά. Καταρχήν, ένας μικροδορυφόρος μπαίνει σε χαμηλής ακτίνας τροχιά. Άρα η διάρκεια ζωής του, αν δεν έχει κάποια μονάδα με την οποία να δημιουργεί συνθήκες όθησης, περιορίζεται γύρω στους 6 μήνες. Με συνθήκες που μπορούμε πολύ εύκολα να ενσωματώσουμε στο δορυφόρο μας, μπορεί να πάει μέχρι 2 χρόνια ζωής, χωρίς πρόβλημα κανένα. Τώρα, οι μικροδορυφόροι δεν δουλεύουν ποτέ μόνοι τους. Δουλεύουν σε σμήνεις, αυτό που λέμε swarm. Το swarm στους μικροδορυφόρους είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε και η ιδέα ποια είναι? Η ιδέα είναι ότι με έναν αριθμό 10, ας πούμε, μικροδορυφόρων, οι οποίοι κοστίζουν ελάχιστα, θα μπορούσες να εξασφαλίσεις πληροφορίες για το φάσμα των τηλεπικοινωνιών. Θα μπορούσες να εξασφαλίσεις πληροφορίες για precision agriculture. Θα μπορούσες να εξασφαλίσεις πληροφορίες για επιτήρηση συνόρων. Θα μπορούσες πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχει η δυνατότητα να επισκέπτεσαι, μέσα δηλαδή από ένας μήνος τέτοιων 10 δορυφόρων, μπορείς να επισκέπτεσαι 4 φορές την ημέρα την περιοχή η οποία σε ενδιαφέρει. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα είναι να πάρθει απόφαση. Τεχνογνωσία υπάρχει, διάθεση υπάρχει. Από εκεί πέρα, αν πάρθει η απόφαση, τότε μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και πραγματικά μην ξεχνάτε ότι το security και το defense είναι δύο πράγματα που είναι αλληλένδετα, άρα θα μπορούσαν και τα δύο να υποστηριχθούν από ένα τέτοιο σύστημα.
Η ασφάλεια και η άμυνα. Μια και είπατε για απόφαση, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια ανακοίνωση από πλευράς κυβέρνησης για τη δημιουργία ελληνικής διαστημικής υπηρεσίας. Θεωρείτε πως με τον αριθμό των Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής επιστημόνων πρωταγωνιστούν στον τομέα αυτό, μπορεί η χώρα μας να σημειώσει πραγματική πρόοδο?
Είμαι βέβαιος ότι η χώρα είναι ήδη στο χάρτη μέσα από τις προσπάθειες ανεξάρτητων ομάδων. Έχουν χαθεί πάρα πολλές ευκαιρίες. Μακάρι η ανακοίνωση αυτή να σημαίνει συντονισμό όλων των ελληνικών προσπαθειών στον χώρο του διαστήματος και όχι κατασφατάληση πόρων. Αν καταφέρουμε και συντονίσουμε τα χρήματα που επενδύουμε στη μετεωρολογία, στην παρατήρηση του διαστήματος, στην άμυνα και έχουν σχέση με το διάστημα, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε εντελώς διαφορετικές προοπτικές από αυτές που βλέπουμε σήμερα τριγύρω μας. Να σας επισημάνω μονάχα ότι οι ελληνικές εταιρείες που εμπλέκονται στον χώρο του διαστήματος εξάγουν προϊόντα, σήμερα που μιλάμε, 100 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Οι εξαγωγές λαδιού είναι αντίστοιχες. Είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και για να κρατήσουμε νέους ανθρώπους και για να έχουμε μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης να επενδύσουμε και στο διάστημα. Να μην αφήσουμε προφανώς καμία από τις παραδοσιακές μας καλλιέργειες. Και βέβαια το πολύ πολύ σημαντικό το οποίο επισημάνατε κι εσείς είναι ότι θα ήταν ευχής έργο αυτή η προσπάθεια να δεθεί με την προσπάθεια που γίνεται από Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταρτιστεί ένα εθνικό πλάνο και να επενδυθούν πόροι και να υπηρετηθεί το πλάνο αυτό χωρίς παρεκκλήσεις. Και να είναι πλάνο για τη χώρα, όχι πλάνο για ομάδες και επιμέρους οργανισμούς. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, κύριε Καστελωρίου, είναι ότι καλά κάναμε και μιλήσαμε, γιατί είναι καλό να προβάλλονται οι προσπάθειες. Εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε τελειώσει την προσπάθεια. Η προσπάθειά μας θα τελειώσει όταν ο δορυφόρος πάει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εκτοξευθεί στην τροχιά του και όταν αρχίσουμε να παίρνουμε δεδομένα στο σταθμό εδάφους τον οποίο έχουμε φτιάξει το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν η προσπάθειά μας θα είναι επιτυχής αν καταφέρουμε από το Science Unit του δορυφόρου να πάρουμε στο σταθμό εδάφους μας την πληροφορία που πρέπει να δώσουμε στους συνεργάτες μας στην Ευρώπη.
Και θα θέλαμε τη δέσμευσή σας από τώρα, όταν αυτό με το καλό γίνει, να μας τα πείτε ακριβώς τα στοιχεία αυτά που έστειλε ο δορυφόρος, αν ήταν επιτυχημένα και πώς θα αξιοποιηθούν.
Βεβαίως, κύριε Καστελωρίου. Έχετε την υπόσχεσή μου, θα το κάνουμε.
ήταν ο Βασίλης Κωστόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, που μας μίλησε για τον πρώτο δορυφόρο ελληνικής κατασκευής που σύντομα θα ξεκινήσει το ταξίδι του για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο καθηγητής Κωστόπουλος είναι εμπνευστής, συντονιστής και ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος APSAT.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.